Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru ceturtdienu īsi pēc 11:02.
Es ceru, ka valsts svētki nosvinēti skaisti un esat pie labas veselības. Par veselību runāšu arī šodien, jo Eiropas parlamentā strādāju pie tā, lai šo nozari stiprinātu. Vīrusa pandēmija īpaši izgaismojusi to, ka slimības robežas nepazīst. Tādēļ ir nepieciešams veidot Eiropas veselības savienību ciešākai valstu sadarbībai, jo ir jomas, kurās varam nodrošināt labāku aprūpi un ietaupīt resursus, strādājot kopā. Eiropas parlamenta Vides un sabiedrības veselības komitejā piedalījos Eiropas Savienības vēsturē pirmā veselības fonda izstrādē. Jaunā programma ar vairāk nekā 5 miljārdiem eiro palīdzēs risināt ne tikai veselības krīzes, bet arī tādas problēmas, kā nevienlīdzība aprūpes pieejamībā. Esmu gandarīta, ka man izdevās panākt fonda izmantošanu Latvijai svarīgiem mērķiem, padarīt pieejamāku ārstēšanu citās valstīs, kā arī sākt mazināt cenas zālēm. Lai ieviestu Eiropas Veselības Savienību, Eiropas komisija piedāvājusi paplašināt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī Eiropas Zāļu aģentūras pilnvaras. Tas ļautu, piemēram, apzināt zāļu krājumus, apmācīt medicīnas personālu un vieglāk salīdzināt datus starp valstīm. Ierosināt arī jaunu iestādi, lai ātri reaģētu uz veselības ārkārtas situācijām. Šos priekšlikumus tagad rūpīgi vērtēsim Eiropas parlamentā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.